Auka Ande.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan lampau kita telah menjelaskan tafsir surat Ad-Duha, di mana Allah Jalla wa Ala menjelaskan dalam surat tersebut berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berupa nikmat yang zahir. Maka pada surat Al-Insyirah atau Asyarah ini, yang maknanya surat yakni melapangkan dada atau kelapangan dada, Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalamnya berbagai macam nikmat-nikmat yang ma'nawi yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Begitu eratnya dua surat ini kaitannya, sehingga sebagian ulama menyatakan bahwasanya surat Al-Insyirah ini bagian daripada surat Ad-Duha, di mana Allah menjelaskan dalam dua surat ini nikmat-nikmat yang begitu besar yang Dia berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat zahir dan nikmat batin. Dan dia tentunya merupakan golongan daripada surat-surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hijrah. Setelah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad. Di sini Allah Jalla wa Ala ya mengingatkan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat Allah. Apa nikmat tersebut? Melapangkan dada nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Arti nashrah maknanya adalah melapangkan dada nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama tafsir menafsirkan makna nashrah di sini melapangkan dada nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan dua tafsiran. Yang pertama, melapangkan dada Nabi dalam bentuk yang sifatnya hissi, yang konkret. Artinya memang Allah SWT lapangkan dada Nabi yang mulia SAW, ya, yaitu pada peristiwa syaqqu sadri. Jadi Nabi kita yang mulia SAW, jemaah sekalian, dua kali Nabi SAW dadanya dibelah. Ya, pertama ketika Nabi berusia kecil, ketika di Bani Sa'ad, ketika Nabi SAW selesai menyusu daripada Halimah bin Halimah Sa'diyah. Ketika Nabi SAW berumur kurang dari 4 tahun, sebagian mengatakan 2 tahun setengah lebih, ketika Nabi yang mulia SAW mengikuti kawanan-kawanan kambing, tiba-tiba datanglah kepada Nabi yang mulia SAW 2 orang. Ya, yang satu memegang Nabi yang mulia SAW kemudian meletakkannya, yang satu membelah dadanya. Ya, dan ketika itu yang membelah dada Nabi yang mulia adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Melihat kedua orang ini menangkap Nabi SAW, membelah dadanya, maka seketika anak-anak itu pun lari, kawan-kawan Rasulullah lari SAW. Mereka mengadu kepada orang tua mereka bahwasanya Nabi kita SAW itu dibunuh. Ya, maka dibukalah dada Nabi SAW, kemudian dibuang daripada hati Nabi yang mulia SAW bagian syaitan, darah hitam dari bagian syaitan. Kemudian setelah itu diisilah padanya ya hikmah, kemudian ditaubkan kembali. Setelah itu Rasulullah SAW pun bangun dan dia keadaannya pucat, kembali kepada ibu susunya Halimah bin Sa'ad, Halimah Sa'diyah. Maka ini kali pertama Nabi SAW dibedah dadanya, ya, persiapan agar beliau kelak menjadi seorang rasul. Sejak kecil bagian daripada syaitan diambil, dibelah, dibedah. Dan kata Anas, aku masih melihat bekas belahan tersebut ada di Nabi yang mulia, di dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan inilah merupakan mukjizat Rasulullah, dibelah dadanya. Ya, dan tidak meninggalkan sedikit pun darah, tanpa ada darah, tanpa ada bius. Tak pernah ada sebelumnya hal semacam ini, dan selama-lamanya tak pernah semacam ini. Ya, yang kali kedua dada Nabi yang mulia SAW kembali dibelah ketika Rasulullah akan dinaikkan ke langit pada peristiwa apa namanya Isra Mi'raj, di mana Nabi SAW ketika sedang berada di rumah Ummu Hani bibinya dan dia tidur di sana, datanglah ketika itu Jibril, ya, datanglah ketika itu dua malaikat kembali yang membelah dada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibelah, kemudian dibersihkan bagian syaitan, diisi ilmu, diisi padanya hikmah. Ya, diisi badannya hikmah dan iman. Setelah itu ditaubkan kembali agar ini sebagai bentuk persiapan berjumpa Allah Subhanahu wa taala, naik ke alam yang tinggi, alam langit. Alam ada dua, ada alam sufli, inilah bumi. Alam rendah, ada alam ulwi, alam tinggi, dialah alam langit. Kerajaan Allah di langit sana. Jadi inilah makna yang pertama, alam nasyrah. Bukan kami telah melapangkan dadamu dengan dibelah. Kemudian dilapangkan segala macam bentuk perkara-perkara yang menyempitkan dada Nabi yang mulia SAW. Ya. Adapun tafsir yang kedua, makna alam nasyrah laka sadra, ya, makna syarah di sini, melapangkan dada adalah di mana Allah Subhanahu wa taala jalla fi'ula melapangkan dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban risalah, dalam mengemban kenabian. Ya. Allah Subhanahu wa taala tentunya ketika mengutus Nabi sebagai rasul, banyak sekali badannya berbagai macam halangan, rintangan. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu ya dilecehkan, dikatakan penyihir, dikatakan penyair, dikatakan gila, dikatakan tak punya keturunan laki-laki, dan macam-macam ya godaan-godaan, tantangan-tantangan yang begitu berat bagi Nabi yang mulia SAW. Agar ringan menghadapi segala macam tantangan tersebut, Allah Jalla wa'ala melapangkan dada Nabi yang mulia SAW untuk menghadapi segala macam bentuk tantangan, celaan, cemoohan dari kaum musyrikin. Ya, maka dengan itu lapanglah dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dakwah adalah merupakan beban yang berat, bukan ringan. Setiap orang yang berdakwah, menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, pasti akan mendapatkan perlawanan. Ya, sebagaimana Musa alaihissalam pun sempat meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah lapangkan dadanya, karena beratnya medan dakwah. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk menemui Fir'aun, apa kata Musa? Rabbi syurah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatan min lisani, ya mudahkanlah lisanku untuk berkata-kata, berbicara. Hilangkanlah kesulitan aku dalam berbicara. Yafqahu qawli, agar mereka paham perkataanku. Jadi ini makna yang kedua, Allah SWT melapangkan dada Nabi yang mulia SAW untuk memikul beban dakwah, yang mana kalau Allah bukan Nabi SAW tak akan mungkin sanggup memikulnya karena beratnya beban dakwah tersebut. Tapi untuk Nabi yang mulia SAW, Allah SWT telah melapangkan dada Nabi yang mulia SAW sehingga beliau tetap, betapa parahnya, betapa dahsyatnya ujian dakwah, tetap bersabar karena Allah Subhanahu wa taala yang telah meneguhkannya. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kelapangan dada itu datangnya daripada siapa? Allah. Alam nasyrah, tidakkah kami telah melapangkan dadamu? Artinya bila mana kita dalam perasaan dada kita sempit, dan banyak orang dadanya sempit. Ya. Sempit rasanya dadanya, tak nikmat, tak nyaman, galau, berkepanjangan. Tapi orang berbeda-beda dalam mencari jalan keluar agar dadanya menjadi lapang. Sebagian menganggap pergi ke diskotik melapangkan dada, dadanya sempit, galau yang panjang. Akhirnya pergi ke diskotik, dia pergi ke bar. Sebagian melapangkan dadanya dengan berplesir. Kau tengok bagaimana sempitnya dada kaum musyrikin, sehingga mereka akhirnya pergi kemana-mana. Kau tengok turis-turis, mengapa pergi sampai jauh-jauh, ke negeri-negeri yang jauh, ke Bali, macam-macam, Lombok. Ya, jawabannya karena sempitnya dada. Akhirnya mereka pergi ke sana kemari untuk mencari hal yang menyenangkan hati mereka agar dada mereka menjadi lapang. Sebagian orang ya melapangkan dadanya dengan mengkonsumsi narkoba, naudzubillah min dzalik. Ya, dikiranya di sanalah jalan untuk melapangkan dada. Sebagian orang melapangkan dadanya dengan berbelanja, berhura-hura, macam-macam. Padahal kelapangan dada itu hanya dapatkan dengan Allah Jalla wa'ala. Alam nasyrah, bukankah kami yang telah melapangkan ya sadrak dadamu wahai Muhammad. Artinya bila mana seorang itu ingin Allah lapangkan dadanya, mintalah kepada Allah agar Allah melapangkan dadanya. Dan tentunya Allah akan melapangkan dada seorang mukmin manakala seorang mukmin melakukan perbuatan-perbuatan taat kepadanya. Menimba ilmu, melapangkan dada. bersedekah melapangkan dada. Kubayangkan ketika engkau memberikan sedekah kepada orang miskin, fakir, dia ternyum, kadang dia menangis, dia bahagia, kadang-kadang dia sujud. Betapa bahagianya dirinya, sebenarnya engkau pun sedang membahagiakan dirimu sendiri. Ya. Tatkala kita membuat manusia bahagia dan melihat dia bahagia, sebenarnya hakikatnya kita sedang membahagiakan diri kita sendiri. Ya, dengan menyambung silaturahmi, dengan membaca Quran, ya, dengan mempelajari ilmu agama, ini merupakan sebab-sebab Allah dengannya melapangkan dada manusia. Artinya kebalikannya, sempitnya dada itu dengan maksiat, dengan dosa-dosa. Ya, menjadi sempitlah dada, muncullah kegalauan, muncullah segala macam ketidaknyamanan. Kadang-kadang orang stres gara-gara maksiat, gara-gara dosa, gara-gara ambisi, gara-gara syahwat tak dapat. Sebagian orang akhirnya stres, sebagian orang akhirnya gila, sebagian orang gantung diri dan semacamnya bunuh diri. Ya, karena sempit dadanya. Maka hanya dengan Allah lah seseorang akan mendapatkan dadanya menjadi lapang, dan itu akan diperoleh dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dadamu sempit, perbanyaklah ibadah kepada Allah. Hatimu sempit, perbanyak zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah sajalah hati-hati akan menjadi tenteram, akan menjadi tenang. Sebab hati menjadi kasar, kesat, keras bagaikan batu, bahkan lebih keras daripada batu, dampak daripada kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan yang bertimpa-timpa. Akhirnya kita pun stres, merasa sempit hidup, gundah gulana, menderita, ya, macam-macam penyakit datang kepada mereka.